Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I Bladet Villmarksliv. I dag skal vi snakke om skred, primært snøskred, og gjest I studio I dag Kjetil Brattlien. Kjetil, du har jobbet med skred I veldig mange år, og du har skrevet 3 bøker om skred. Den siste heter Skred på 1, 2, 3, og en handybok som får plass I topplokket, og da både I sekken og I hodet. Men aller først, har du selv opplevd skred?
Ja, jeg har opplevd veldig mange skred, men jeg har aldri blitt tatt av skred heldigvis, og det jeg både veldig glad for og veldig stolt av. Men jeg har vært I veldig mange skred rundt omkring og sett dramatikken I skredene og I ulykkene og hvor voldsom naturen kan være og at de kan ta liv og ødelegge hus og sånt. Jeg utløste et skred en gang, et veldig stort skred ved skikjøring, fjernutløst, med en bruddkant på cirka 4 meter høy.
Oi.
Så jeg har vært borti mange skred, ja. Og det jo det å jobbe med skred og det å være interessert I skred handler jo om å være mest mulig ute, da, for det der man lærer det og erfarer.
Dette skredet du utløste selv, var du klar over at det kunne komme til å skje?
Ja, egentlig. Det var oppe I Troms. Det var veldig ustabil snø med et sånt vedvarende svagt lag nede I snødekket. Så jeg visste at det var veldig skredfarlig, så jeg holdt meg unna skredterreng, men var da I et moderat bratt terreng I nærheten hvor det da vekten min da utløste eller skapte et kollaps I et svagt lag ned I snødekket, og så spredte det seg som sånn dominobrikker som går av gårde, og som da utløste dette kjempeskredet 100 meter kanskje unna der jeg sto.
Ja, det var nær nok da.
ja.
Men altså, du har jo gjennom jobben en årrekke dokumentert skred, og kommet nær både skredulykker, eller skredsted, og de som har vært involvert I skred. Hva slags tanker har du sittet igjen med etter sånne opplevelser?
Ja, det veldig mange ting. Når man kommer til et ulykkested, eller et sted hvor det har gått et skred, så det jo å ta på seg en profesjonell rolle, og på en måte et profesjonelt filter I forhold til alle de inntrykkene som Så da det å samle fakta, undersøke hva har skjedd, hvordan snøens lagdeling, hvor har dette skredet løsnet, hvorfor har det løsnet, og så videre. Men så kommer man jo veldig fort også inn I den menneskelige siden av det, da. For det jo, I en skredulykke så det jo ofte noen som da har dødd. Og det å være på et sted hvor noen nylig har dødd, det er også spesielt. Da. Jeg opplever at det en form for energi på dette stedet som jeg ikke klarer helt å forklare, som I hvert fall berører meg. Da. Og det gjør jo også at jeg, det har jo også påvirket meg I forhold til at jeg har ønsket å bruke min kunnskap da, til å forebygge skredulykker, for jeg ser jo også all den smerten og lidelsen som skred forårsaker. Da. Og det ønsker jeg å bidra til at det ikke skjer.
Men sånn jobbmessig, da, kollegaene dere, har dere fått snakke ut om disse episoderne og liksom bearbeide I ettertid?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, det I hvert fall for redningsmannskap, da, sånn ja. Røde Kors for eksempel, så det jo vanlig at de har en debrief etterpå. Mm. Det ikke alltid jeg har vært del av, men i noen tilfeller så har jeg også vært del av det, og det kan, spesielt når det veldig mektige inntrykk, altså folk som, som blir tatt av skred, kan jo være, ikke se så bra ut, for å si det på den måten. Det voldsomme krefter i sving, så det setter jo spor, og det jo, ja, det blir etter hvert en ballast som man har med seg, både på godt og vondt. Da.
Det kanskje godt å kunne dele sånne tanker med andre som har opplevd det samme. Da.
Ja, ja, det det. Mm.
Men tilbake til skred, altså hvorfor går det skred, og hva det som skjer når et skred blir utløst? Hva slags krefter det som blir satt i sving?
Ja, det går jo et skred fordi at de drivende kreftene større enn de stabiliserende kreftene, så det har på en måte om snøens lagdeling å gjøre, det har om terreng å gjøre, og det har om på hvilken måte vi belaster terrenget, da. Mm. Så det jo litt det samme som man kan si at i en helt annen sammenheng, da, at hvis du bruker mer penger enn det du tjener, så skjer det noe. Og så hvis du belaster snøen med mer enn det den kan bære, så skjer det noe. Mm. Og det som det vanlige som skjer, at det går skred, snøskred, fordi snøen lagdelt. Og så det da et svagt lag nedi snødekket et eller annet sted, og så det et hardere lag som ligger oppå det vi kaller et flak. Da. Og når dette svake laget går til brudd, og det bruddet forplanter seg videre, så kan det si bang, og så løsner det et kjempestort skred. En hel fjellside kan løsne samtidig da. Og da begynner denne snøen å akselerere veldig fort. Kanskje i løpet av 50 meter så har den for eksempel 50 kilometer i timen, og etter kort tid så har den kanskje 100 kilometer i timen. Og snø er egentlig veldig tungt, da. Selv en snøklump på 1x1x1 meter veier typisk 300 kilo. Og hvis du selger en sånn snøklump, da, og treffes av den med 100 kilometer i timen, 300 kilo midt i magen, selv det går ikke så veldig bra. Og i vanlige skred så det jo tusenvis av tonn snø. Og tusenvis av tonn snø i for eksempel 100 kilometer i timen, det dødelig. Så, og ofte så kommer man jo også da, hvis man blir tatt av skred, så går man nedover et terreng. Man treffer kanskje et tre, en stein og sånne ting. Mm. Så mekaniske skader veldig ofte involvert i dødsulykker.
Mm. Og da jo nøkkelspørsmålet kanskje hvordan en unngår skred. Hva slags vurderinger bør man gjøre før en legger ut på tur?
Ja, det aller viktigste å velge et terreng som trygt. Det sier seg egentlig selv. Og det heldigvis mange, mange gode ting med snøskred, fordi snøskredene jo egentlig veldig lett å skjønne seg på. Det er ikke sånn at de en dag gjør en ting, og en annen dag gjør en helt annen ting. Snøskred løsner i terreng som brattere enn 30 grader, og det kan du enkelt finne ut ved å studere kartet før du drar på tur, eller for eksempel bruke RegOps-appen på telefonen, som du kan ha med deg også med den stedstjenesten som viser hvor du når du ute. Mm. Så da kan du sjekke om du i et terreng som brattere enn 30 grader eller ikke. Sånn at de aller fleste dager så du skredtrygg hvis du i terreng som hvis du holder deg i terreng slakere enn 30 grader. Mm. Og 30 grader veldig bratt. Det nesten så bratt som unnarennet en hoppbakke, og det jo alt for bratt for vanlige folk som ute på tur. Men noen dager så kan du faktisk bli tatt av snøskred langt ut på en flate, langt unna bratt terreng. Og det på dager hvor det spesielt skredfarlige forhold. Så det som lurt å gå inn på varsom.no og sjekke skredvarslet. For nesten hele landet så det et skredvarsel som du da kan, hvis varsom sier at i dag det må du holde deg unna utløpsområder for snøskred, så må du gjøre det. Og da kan du også da på denne RegOps-appen slå på et lag som viser utløpsområdet for snøskred. Så det så kort fortalt, 30-gradersregelen viktig. Sjekke kart sånn at du vet hvor du og om du i skredterreng, og tilpasse tur da etter forhold og ferdigheter og risikoaksept.
Du skrev vel også i alle bøkene kanskje at 30 grader, det vel de fleste svarte løyper i alpinanlegg, var det 24 grader du skrev?
Ja, det definisjon på svart løype i norske alpinanlegg terreng som brattere enn 24 grader. Ja. Og de fleste synes jo at svarte løyper bratte nok, for å si det sånn. Ja. Og ofte hvis du drar og måler det bratteste henget i en svart løype, ja, så det ofte rundt 30 grader. Det fryktelig sjeldent at noe terreng i svart løype brattere enn 30 grader. Så det ikke noe sånn stort tap og si at ok, 30-graders terreng, det har vi stor respekt for, og det oppsøker vi bare når det liten skredfare.
Det med skredvarsling, sånn som varsom.no, så hadde jo disse skredvarsler. Forstår folk det de leser der, eller hvordan kan du på en måte tolke det som faregrad 3, for eksempel?
Ja, nei, det ikke helt intuitivt å tolke det. Skredfareskalaen, som det viktigste produktet til skredvarslingen, den graderer jo skredfare i 5 stepp, fra faregrad 1 liten til faregrad 5 meget stor. Og dessverre, da, for å si det på den måten, så skjer det de aller fleste ulykker uten at det stor skredfare. De aller fleste ulykker skjer faregrad 2 og 3, altså moderat eller betydelig skredfare. Og det ganske normale dager. Da. Mm. Så for å unngå snøskred, så må man både gjøre kloke valg når det skredfarlige forhold, men man må også gjøre kloke valg på en vanlig dag, da, for å si det sånn.
Men som har sagt, fjellfare, da, hvor treffsikre kan folk være da i sine egne analyser av type snøforhold og terreng og risiko, hvis du har på en måte basiskunnskapen? Kan folk flest ta gode valg da? Eller trygge valg, for å si det sånn?
Ja, trygge valg kan man jo i og for seg ta ved å velge trygt terreng. Mm. Terrenget veldig lett å ha call på, for det kan du sjekke ut og planlegge før du drar på tur. Og terrenget statisk. Men snødekket og snøens stabilitet, den endrer seg hele tiden. Så du kan grave i snøen hvis du ute på tur for å sjekke hvordan lagdelingen og om lagene henger godt sammen eller om de veldig ustabile. Og hvis du hvis du veldig lokalkjent, så har du kanskje god kontroll på hvordan forholdene Men hvis du eksempelvis tar fly til Nord-Norge for å dra på jakt eller på topptur eller hva det nå enn så vet du sannsynligvis veldig lite om hvordan forholdene der og da. Så da må du ta det rolig til du har fått oversikt, eller ha med deg en guide, eller som sagt igjen da, terrenget, velg trygt terreng, så går alt bra.
Er det noen faresignal ute i felt som man kan på en måte se?
Det første og viktigste faresignalet som du alltid må ta hensyn til jo ferske skred. Ser du at det går skred, eller det har gått skred de siste 2 dagene, så jo det et veldig, veldig tydelig tegn på skredfarlige forhold. En annen ting er jo det vi kaller skredvær, som er skredfaren øker jo når det snør mye, mye nedbør, hvis det blåser mye, sånn at som transporterer snøen, eller hvis temperaturen stiger brått over 0 grader. Det er skredvær. Og i tillegg så er det tegn i snøen ved at vi har sånne drønn i snøen, hvor du hører at snøen setter seg, og du føler at den setter seg. Eller det vi kaller skytende sprekker, som er at snøen sprekker opp rundt skiene dine, og du ser at dette er ikke en dag for å oppsøke bratt terreng.
Du har jo lansert en metode for å minimere risiko for skred, og det er en metode som består av 3 spørsmål, nemlig hvorfor skal vi på tur, hvor skal vi dra for å nå målet, og hvordan kan vi gjennomføre turen på en tryggest mulig måte?
Ja, det var en metode som jeg foreslo i 2015, da jeg skrev den bok for Kagge Forlag. Og det var for å på en måte tvinge frem en mer verdibasert turplanlegging. Fordi hvis du drar ut i veldig farlig terreng, så innebærer det en stor risiko, og det innebærer faktisk en sannsynlighet som ikke er ubetydelig for at du ikke kommer hjem, at du dør på tur. Så det å stille seg spørsmålet, hvor stor risiko aksepterer jeg? Har jeg en kontrakt overfor de som venter hjemme, at jeg skal komme trygt hjem? Og hva vil skje hvis jeg dør på tur neste helg i et snøskred? Så gjennom det da, denne verdibaserte tilnærmingen, så kan man da lage seg en liste om hvorfor man skal på tur. Skal jeg på tur fordi jeg skal få frisk luft, være ute, se fin natur, kanskje kjøre noen morsomme svinger i terrenget jeg mestrer, dra opp på en topp, eller skal jeg kjøre en veldig bratt snørenne for å få noen kule bilder? Hva er målet? Hvorfor skal jeg på tur? Og når jeg spør folk om det, så er det jo veldig ofte så er det jo totalopplevelsen folk er opptatt av. At det å komme hjem fra tur, for eksempel, lørdags kvelden i sofaen, når man har fått av seg det våte turtøyet og fått seg en dusj og kanskje fått seg et glass i hånda med noe man synes er godt å drikke, og det velvære man kjenner i kroppen der, alle disse tingene kan da definere hvorfor du skal på tur. Og så er neste spørsmålet, hvor skal jeg dra da, for å oppnå disse målene som jeg har satt meg i den trinn 1? Og da sjekker du skredvarselet på Varsom. Du kan bruke for eksempel en regelbasert metode, sånn som afterski-metoden, for å tilpasse tur da etter forhold, ferdigheter og risikoaksept. Og step 3 er hvordan gjennomfører du turen. Jo, du har med deg sikkerhetsutstyr, altså skredredningsutstyr, som er skredsøker, søkestang og spade. Du har trygge ferdselsrutiner ved at du kjører én om gangen, sånn at hvis det går et skred, så er det én som blir tatt, og ikke hele gruppa. Og så unngår du terrengfeller hvor konsekvensene av skred kan bli veldig store.
Men hvis en er uheldig og havner i en skredulykke, da, hva skal en gjøre?
Ja, det som vi vet da, er at du har veldig dårlig tid. De aller fleste som blir gravd ut av et snøskred innen 15 minutter, de er i live, og etter en halvtime så er de fleste døde. Så tiden er veldig kritisk. Så da får vi håpe da, at du har med deg sikkerhetsutstyr, som er skredsøker, spade og søkestang. Og det første du gjør er jo da å sjekke at egen sikkerhet, det har akkurat gått et skred, er det trygt å gå inn og lete? Så det punkt nummer en. Og så får vi håpe at det da en som tatt, fordi vi har trygge ferdselsrutiner, det ikke noe terrengfeller involvert, fordi vi har trygge ferdselsrutiner, og da går det forhåpentligvis bra hvis du har trent veldig mye på skredredning. Hvis du ikke har sikkerhetsutstyr eller kameratredningsutstyr, så bør du ringe etter hjelp med en gang hvis det mobildekning der. For da kan det komme ut redningshelikoptere, lavinehunder, og de har forskjellige typer søkeutstyr som de også kan søke etter, mobiltelefoner og sånn. Men det å komme seg inn i skredområdet, gjøre et overflatesøk, er det noe som stikker opp en skistav for eksempel av snøen? Men kanskje en viktig ting da, selv om det magiske 15 minuttene eller halvtimen er viktig, så må vi aldri gi opp. Det skjer mirakler. Vi har funnet folk etter mange timer under snøen som har vært i live. Så ikke gi opp, selv om det kan statistisk er dårlige odds.
Og den som tatt, da, kan den personen gjøre et eller annet for å sikre seg? Eller?
Ja, det er litt ulike teorier på det, men det å prøve å skape en luftlomme rundt ansiktet er lurt hvis du klarer det. Så hvis du da kan ta hendene over hodet og på en måte prøve å gjemme hodet inne under enda dine, så kan du, hvis du da er heldig når skredet stopper opp, at du da har en liten luftlomme foran ansiktet. Fordi at snø inneholder jo mye luft, selv veldig tett skredsnø inneholder jo kanskje 50% luft, så det er luft i snøen, men hvis snøen er sammenklistret foran ansiktet ditt, så kan det dannes det vi kaller en ismaske rundt ansiktet ved at fuktigheten fra pusten din smelter snøen, og så fryser det og danner seg en sånn maske. Så prøv å få et hulrom rundt ansiktet. Men det viktigste er jo ikke bli tatt av.
Ja, du nevnte et ord her som kanskje krever en forklaring, og det er terrengfelle.
Ja, terrengfelle er jo et terreng hvor konsekvensene av et skred må forventes å kunne bli fatale. Hvis du for eksempel, som en del ulykker i Norge som skjer med jegere og andre skigåere, som da går i en bekkedal, og så løsner det et skred fra den ene bekkedalsiden da, og som da samler seg i bunnen av denne bekkedalen, sånn at du blir dypt begravd. Det er en type terrengfelle. Ellers, hvis du går ut for et stup, for eksempel, eller hvis du krasjer inn i trær i skredmassene, så kan selv et lite skred, hvis du da for eksempel kommer i 50 km i timen i et lite skred, med brystkassa først, inn i en fjellbjørk, og så er det 10.000 tonn med snø eller 1.000 tonn med snø som dytter bakfra, så går det ofte dårlig. Og hadde ikke den fjellbjørka stått der, så hadde det gått helt fint. Så det er... Så tenk, hva skjer hvis det går et skred nå? Og hvis svaret på det er at det går ikke bra, ja, så må du være helt sikker på at det ikke går noe skred, eller så må du snu og gå et annet sted. Ja.
Du, i boka Snøskred, livsviktig kunnskap, der intervjuet du blant annet leder for hundetjenesten i Troms politidistrikt. Den gang hadde vedkommende vært med på mer enn 50 skredulykker, og han har ikke tall på hvor mange han har gravd ut av skred. Og felles var at ingen overlevde disse skredene. Og det sier jo litt om disse oddsene, hvis du først blir tatt av skred. De er ikke spesielt gode.
Nei, det var jo et intervju da med Jon Tetley I politiet I Troms, som du refererer til, og tiden jo veldig kritisk, og det få som I live etter en halvtime under snøen, og de aller fleste tilfeller hvor organiserte redningsmannskaper kommer ut I et skred, så går det for lang tid til å finne folk I live. Så, og statistisk sett så dør cirka 50% av alle som helt begravd av et snøskred. Så en av to dør hvis du blir statistisk, hvis du helt begravd. Så igjen da, det å ikke bli tatt svært viktig, og blir du tatt så kameratredning, det det eneste reelle alternativet ditt. Og da må du ha kameratredningsutstyr, og så må du ha trent på redning. Og det gjelder alle som skal ut I skredterreng. Og det skredterreng også hvis du skal kjøre, kanskje hvis du kjører skuter inn til hytta, eller hvis du på rypejakt. Det på en måte ikke bare ekstremsportutøveren som møter skredterreng. Det møter alle, så... ha utstyr og tren på kameratredning. Mm.
Det jo litt sånn at dersom du tar fingeren og holder den over et stearinlys, så brenner du deg, du får en direkte tilbakemelding og du trekker til deg fingeren. Men naturen, ute I naturen, så kan jo folk på en måte være på tur I årevis uten at de utsatt for ulykke, og naturen kan på en måte tilgi deg feilene dine da. Bygger det opp en slags falsk erfaringsbasert trygghet før det en dag på en måte ikke stemmer? Da.
Ja, det en av utfordringene med å skaffe seg erfaring I forhold til skredvurderinger og terrengvalg. Det svake lag I snøen som du kan tråkke på, for å si det på den måten, som kan utløse et skred. Det litt som et minefelt, sånn at hvis du et sted hvor det miner, da, så kan du jo gå over en åker, og det går helt fint. Og så kan du gjøre det samme dagen etter, og så kan du den dag nummer tre, så tråkker du på en mine, så du død. Og det å ikke... bygge erfaring og en trygghet rundt at det gikk jo bra, men prøve å forstå hvorfor gikk det bra, og hvordan forholdene nå.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Noen jo opptatt av det de kaller magefølelse, mønster, gjenkjenning og sånn, som da kan være basert på en falsk erfaringsbasert trygghet. Da. Så jeg veldig for det som kalles regelbaserte metoder, som brukes som et hjelpemiddel til å ta gode terrengvalg. Og 30-gradersregelen jo en sånn regelbasert metode, og så finnes det andre metoder som afterski-metoden og en sveitsisk grafisk reduksjonsmetode, som man da kan bruke for å ta riktige valg. Da. Fordi at vi må ha veldig stor respekt for naturens uberegneligheter, og da må vi ha skikkelige systemer og egentlig en vitenskapelig forståelse av hva snø er da, og hvorfor det går skred.
Flere av de du har snakket med i bøkene dine har gitt uttrykk for at de følte seg nærmest udødelige. Er det en konsekvens av at du har nettopp vært på tur i så mange år, og at du tenker at du har kontroll på naturen?
Ja, på en side så er det nok det, men jeg tror jo også at vi har lett for å distansere oss fra på en måte realitetene og mulige konsekvenser. Mm. Altså når vi ser på Dagsrevyen at det har vært en trafikkulykke, så er det er på en måte noe som skjer med andre. Og hvis vi leser om en skredulykke, så det er noe som skjer med andre. Og det var noe av det som jeg synes var litt sånn tankevekkende når jeg intervjuet folk som hadde vært i skredulykker, var jo nettopp det at de ble jo selv overrasket at de plutselig var de som var, det var dem det sto om i avisen. Mm. Og det er så lett å tenke at dette rammer ikke oss. Vi er på en måte immune for dette her, fordi vi har utstyr, og vi har kunnskap, og vi har jo vært ute en vinternatt før, og så videre. Men ulykker skjer med erfarne folk, og det skjer med uerfarne folk. Det skjer med forsiktige folk og vågale folk. Det skjer med ekstremsportutøvere, og det skjer med vanlige skigåere og jegere og alle, sånn at Vi må ha marginer ute på tur, da. Så det er viktig.
De som overlever ulykker sliter ofte med dårlig skyldfølelse. Føler de at de på en måte burde ha sett det komme, eller gjort noe annet, eller gjort andre valg?
Ja, altså, når noe går galt, så går vi jo inn i en analytisk fase. Hvorfor skjedde dette? Er det noe jeg kunne ha gjort annerledes? Og det kan man jo bruke i hverdagen. Vi gjør jo feil hver eneste dag i vårt daglige liv, daglige virke. Og hvis da den feilen, eller trenger ikke være en feil engang, du har vært med på noe, og så har noe gått galt, kanskje du kunne gjort noe annerledes. Kanskje dere ikke burde dratt på tur den dagen. Kanskje dere burde hatt med noe annet utstyr, tatt noen andre valg. Og da er jo det å bebreide seg selv da, er jo veldig naturlig. Og det er jo, når det er noen som er dødd i tillegg, så er det jo klart at den byrden kan jo være voldsomt stor. Men jeg, i etterklok på klokskapens lys, så er jo alt klart, og alle svar er jo selvsagte. Men alt vi gjør er jo på en måte det beste vi kunne der og da. Og så går det noen ganger dårlig, og de fleste ganger så går det jo bra på grunn av flaks, eller at det bare går bra. Men vi må prøve å lære av ulykkene, da, sånn at den dyrkjøpte erfaringen og den skyldfølelsen som kanskje noen har, at vi andre lærer av det i forhold til hvordan vi planlegger turer og gjennomfører turer.
I boka Snøskred, livsviktig kunnskap, da har du et sterkt møte med en ung gutt som mistet faren sin i et skred i Vesterålen. Og han uttaler at folk må slutte med farlige ting når de får seg familie, og at hvis farlige aktiviteter er så viktige for deg, så får du heller vente med å stifte familie. Har han gutten et poeng?
Jeg synes jo det. Hans Martin intervjuet jeg jo i 2015, og det satt veldig dype spor i meg og i mange andre. De refleksjonene hans. Og det er jo en tid for alt, og friluftsliv kan vi jo drive på en trygg måte. Friluftslivet vårt kan, uansett hva vi driver med, kan vi gjøre på en trygg måte, sånn at det beriker livet vårt, og vi kommer trygt hjem. Og noe av det som jeg har ønsket å formidle er jo å gi folk en emosjonell forankring av kunnskapen sin. Sånn at det er ikke bare disse tekniske tingene om vedvarende svake lag og 30 grader og sånne ting. Men vi må ha en emosjonell forankring av våre valg. Og da bør vi ha en kontrakt med de hjemme i forhold til hvilken risikoaksept har jeg. Og tenke gjennom hva ville skjedd hvis jeg døde i et snøskred neste helg. Konkret, hvem ville bli rammet? Hva heter de personene? Hvordan ville livet deres bli? Og når jeg hører om skredulykker nå, så er jo egentlig det første jeg tenker på er jo hvem var det som mistet pappaen sin? Fordi aller fleste skredulykker er det menn som rammes av. Og da sitter det igjen veldig mange hjemme. Og det er ikke de vågale 18-åringene. Det er ikke den typiske skredulykken. Den typiske skredulykken er jo en mann i kanskje 40-årene som er på en helgetur med gutta. Og en mann i 40-åra har jo veldig ofte barn. Han har kone, samboer, han har familie, han har foreldre som er i livet, han har søsken, han har venner, naboer, kolleger og så videre. Så det er så enormt mange som rammes, sånn at vi må være, ha enda større respekt overfor naturen og ha større marginer. Og huske på at du kommer trygt hjem hvis du velger trygt terreng. Ja.
Disse mennene på 40 år, finnes det en felles faktor for at akkurat de havna i skredulykke?
Det er et vanskelig spørsmål. Ja. Jeg tror noe av det skyldes jo tidsklemma. At man har den tredje helgen i februar, da skal man på tur, og det har man bestemt lang tid.
Har bestemt at den skal gå akkurat på den toppen.
Nemlig. Så dermed så tror jeg også det der å ha gode alternativer, attraktive alternativer når du planlegger tur. Så når du har gutta skal på topptur tredje helgen i februar, eller de skal til Finnmark og jakte, eller hva det nå enn er, at man da har gode alternativer, sånn at man ikke blir fanget i én plan og ett prosjekt, men at man sier at hvis forholdene er sånn, så gjør vi det, og hvis de er sånn, gjør vi det, og er det alt for ille, så kan vi dra på samvirkelaget og kjøpe oss noe øl, og så sitte på hytta og preike i stedet. Ja.
Du snakket om, eller vi har snakket mye om kunnskap og erfaring og sånt. Hva er liksom, jeg har sagt, minimumsutdanningen for deg som skal gå i fjellet da, på vinterstid? Eller når det er snø i hvert fall. Og i forhold til skred?
Man må ha kunnskap, tilstrekkelig kunnskap for det man driver med. Ja. Skal du gå fra hytte til hytte i Jotunheimen eller i Femunden eller i Indre Troms i Kvistadløype, så er det klart at du trenger mye mindre skredkunnskap, men du bør ha med deg søkestang og spade, og du bør sjekke varslet på Varsom, og du bør bruke denne RegOps-appen for å vite om du er da i et sted hvor du kan løsne skred, eller om du har et utløpsområde. Skal du på en topptur, og du bevisst oppsøker skredfarlig terreng, så må du kunne veldig mye mer om snøskred. Og da kan du jo lese bøker, du kan gå inn på Varsom, på skredskolen der, og sjekke ut ting. Det finnes masse fint på internett, åpne kurs som ligger der. Eller du kan ta et snøskredkurs som for eksempel arrangeres av DNT eller Røde Kors. Så skaff deg kunnskap, skaff deg utstyr og sjekk forholdene på Varsom, så kommer du trygt hjem.
Da Kjetil, da må jeg takke for veldig gode tips, og du som lytter, bør jo selvfølgelig gå på kurs eller lese bøkene til Kjetil eller andre. Snøskred på 1-2-3 jo en veldig handy pocketbok, så du faktisk kan ha på innerlomma. Og vil du ha mer underholdning fra podcasten Villmarksliv, så går du inn på podcasten villmarksliv.no. Kjetil, takk for praten.
Takk, lige måte.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.